Blaðsíða 5. Fyrsti kafli: Lífssýn hindúa. Hindúatrú er upprunnin á Indlandi í Suður-Asíu. Rætur hennar má rekja það bil 4000 ár aftur í tímann. Hún því elst þeirra trúarbræða mannkyns sem nú eru við líði. Ólíkt flestum öðrum trúarbrögðum eru kenningar hindúatrúar ekki runnar frá einum stofnanda eða guðlegum boðbera, heldur komnar úr ýmsum áttum á mjög löngum tíma. Ekki því að undra að margar ólíkar stefnur urðu til innan trúarinnar. Sumir fræðimenn líta jafnvel svo á að hindúatrú sé ekki ein trúarbrögð, heldur frekar safn skildra trúarbræða. Fylgjendur trúarinnar nefnast hindúar. Nafnið kom eiginlega til vegna miskilnings. Í fornöld, þegar persar réðust inn í Indland úr norðvestri, komust þeir í kynni við fólk sem bjó handan við Indusána, en hún hét Siddus á máli innfædra. Nafn árinnar brenglaðist í máli persanna og varð að heitinu hindú. Samkvæmt því kölluðu þeir fólkið sem bjóðu þessu svæði hindúa eftir áni. Nafn trúarinnar, hindúatrú, er hins vegar nýrra af nálinni. Það var fyrst notað trúna á 19. öld þegar Bretar sem réðu yfir landinu á þeim tíma gáfu trúni þetta nafn til að aðgreina fylgjendurna frá öðrum íbúum landsins, blaðsíða 6. Hindúar kjósa frekar að nota heitið Sanatana Dharma trú sína, sem þýðir eilíft lögmál. Trúin oft kölluð hindú dharma í daglegu tali. Til þess að tryggja að líf þeirra sé í samræmi við þið eilífa lögmál tilverunar, þurfa hindúar að rækja ákveðna skildur. Sumar þessar skildur eru sameinlegar öllum hindúum, svo sem svo andlega skilda að vera kærleiksríkur og heiðarlegur. Félagslegar skildur geta hins vegar ráðist af því úr hvaða þjóðfélagsstétt viðkomandi einstaklingur er eða hvaða stefnu innan trúarinnar hann fylgir. Hindúar líta svo á að það séu margar leiðir til guðs. Leiðin sem farin skiptir ekki öllu máli. Aðalatriðið að komast á leiðarenda. Oft getur einst erfitt að breyta rétt í óréttlátum heimi. Margir hindúar álíta að engum hafi tekist þetta betur en Mohandas Gandhi sem fekk viðurnefnið Mahatma eða hinn mikla sál. Mahatma Gandhi, fæddur 1869, látinn 1948, varð frægur allan heim á fyrri hluta síðustu aldar fyrir friðsamlegt andóf gegn nýlendustjórn breska heimsveldisins á Indlandi. Barátta Gandhis og fylgismanna hans leiddi til þess að landið fékk sjálfstæði árið 1947 án mikilla blóðsútvellinga. Aðferð hans byggðist á einni af grundvallarkenningum hindúatrúar, að allt líf heilagt. Líkt og aðrir hindúar sótti Gandhi leiðsögn og innblástur í helgirit trúarsinnar. Hann hafði sérstakt dálæti á bókinni Bhagavad Gita, en í henni lögð áhersla á að maðurinn eigi að vera laus við alla ástríðu og veraldlegan metnað. Til að öðlast fullkomið hreinlífi verður maður að vera laus við alla ástríðu í hugsun, tali og gjörðum. Ég verð að vera auðmjúkur. Svo lengi sem maðurinn tekur ekki alla aðra fram yfir sjálfan sig, getur hann ekki öðlast frelsi. Mahatma Gandhi. Á blaðsíðunni mynd við hana stendur Mahatma Gandhi.